So dit weer tyd geword vir die program Die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Vandag gaan ons voort met 'n studie uit die boek Spreuke en jy kan blaai na hoofstuk 3. Die tema is wysheid bring sukses en sekerheid.
Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n voorreg is dit vir my om weer met jou te mag gesels uit die Here se woord. My gebed is regtig elke dag dat die Here nie net in my eie hart sal werk nie, maar aan elke een van ons personeellede wat help in die opnames en ook na elke persoon wat luister na die program uit die Here se woord. Ons gaan vandag so 'n bietjie praat oor sukses. Nou jy sal natuurlik net so goed soos ek weet, luisteraar, mense werk baie hard om geld te maak. Ander werk weer hard om beroemd te raak. Maar vir die liewe Here beteken sukses om 'n goeie reputasie en karakter te hê en die geestelike toewyding te hê om hom te gehoorsaam. U sien, 'n suksesvolle verhouding met die Here en ons medemens, dit het ewigheidswaarde. Alle ander dinge gaan eintlik verby, selfs geld en roem en prestasie, dit gaan verby. Al ons bronne, ons tyd, ons verhoudings, kom van die Here af. En daarom moet jy en ek ook regtig aktief daarna streef om die dinge verstandig te gebruik wat hy aan ons leen. Ons bronne, ons tyd, ons verhoudings. Want selfs verhoudings is maar geleen, liewe luisteraar. In 'n oomblik uit jy het nie verweg nie, dan roep die Here iemand wat vir jou baie belangrik is en met wie jy 'n intieme verhouding het weg. En dan besef jy, daardie persoon en die verhouding met daardie persoon was eintlik maar net vir 'n kort rukkie aan my geleen. Ek dink as ons hierdie wyse dinge uit die Spreukeboek hoor en ons praat met mekaar oor, dan besef ons, wysheid bring sukses en sekuriteit en is wys om in afhanklikheid en nederig voor Here te lewe. Nou, hierdie klompie verse by Spreuke, die derde hoofstuk, van vers 13 tot 35, wat ek vandag gaan behandel, aan die hand daarvan wil ek eindelijk vir jou vraag vra, in plaas van 'n stelling maak. Hoe behaal mense sukses in hulle gesinslewe? Hoe behaal hulle sukses in hulle werk, of op die sportveld, of in daai dinge waaroor ons nou gepraat het, ne? Soos materiële dinge, of geleerdheid, deur harde werk en konsekwente dissipline. Jy sien, luisteraar, om 'n Christen te wees, beteken nie dat 'n mens 'n kort paadjie tot 'n maklike lewe gegee word nie. As jy na wysheid soek, as jy hard werk in die rigting van wysheid, en as jy dit toepas soos die Here wil hê, en soos wat hy jou lei, dan sal jy ontdek dat geen wêreldse sukses met die vreugde van die Christelike lewe vergelyk kan word nie. En daarom is hierdie gedeelte uit die Here se woord so belangrik. Ek lees eers net vers 13 by Spreuke, die derde hoofstuk. Luister, dit gaan goed met die mens wat wysheid gevind het, wat insig as sy deel ontvang het. Dit is amper, liewe luisteraar, soos die bergpreek van die Here Jesus in Matteus 5 tot 7, waar hy elke keer begin deur te sê, dit gaan goed met die mens. En hier kry ons iets daarvan in Spreuke 3 vers 13. Dit gaan goed met die mens, wat wysheid gevind het, wat insig as hy deel ontvang het. Jy sien, hierdie mens is bevoorreg. Hoekom? Omdat baie voordele daaruit spruit. En daarom, ons het in die vorige program ook so 'n bietjie gesels oor voordele van wysheid. Maar nou kry ons hier weer 'n paar van daardie voordele. Ek lees vers 14 tot 18. Dit bring meer winste in as silwer en lewer 'n groter opbrengs as goud. Dit het meer waarde as edelstene. Wat jy ook al as kosbaar beskou, niks kan met wysheid vergelyk word nie. Die wysheid gee met die een hand 'n lang lewe en met die ander rykdom en eer. Die wysheid bring 'n ryk en 'n vol lewe. Dit is 'n bron van lewe vir die wat dit aangryp. Dit gaan goed met die wat aan wysheid vashou. Nou, hierdie verse is baie duidelik. Wysheid verseker groter winste as silwer en goud. Daaruit blyk dat die wyses stoffelike welvaart van die wysheid verwag het, nie soos net rykdom en materiële dinge nie. Liewe luisteraar, finansiële voorspoed word gekoppel aan 'n lang lewe. Vir die Israeliete een van die kosbaarste seëninge wat 'n mens kan ontvang. Die kombinasie dus van rykdom en 'n lang lewe was belangrik destyds. Want as een van die twee ontbreek, dan help die ander natuurlik nie veel nie. As jy nou tydelike en materiële voorspoed het, maar jy het nie lewe nie, dan help dit mos nou niks. Nou so 'n tragedie word deur die prediker beskryf, maar ek het nou nog nie prediker behandel nie. As jy so lank daarna wil gaan kyk, lees dit in prediker 5 by vers 14 en 15. Jy kry ook 'n verwysing daarna in prediker 6 vers 6. Hier gaan dit daaroor. Wysheid bring sukses omdat dit 'n bron van lewe is, sê die Bybel hier. Nou kom ons by nog 'n interessante aspek, want in hierdie selfde uitspraak, vers 14 tot 18, sal jy sien, spreek die skrywer hom sterk uit oor die voordele van wysheid. Dinge soos 'n lang lewe, rykdom, eer, vrede. Dit word als ingesluit. Nou is die vraag, beteken dit dat jy nie genoeg wysheid het as jy nie die dinge ervaar nie? As jy nie eer het nie? As mense nie jou vereer nie? As jy nie vrede het nie, as jy nie rykdom het nie, beteken dit dan dat jy geen wysheid het nie? Natuurlik nie noodwendig nie, luisteraar. Die stellings in Spreuke is nie waarborge nie, maar is eerder algemene waarhede wat 'n mens 'n bietjie laat dink oor die lewe. Jy sien, in 'n volmaakte wêreld sal wysheid altyd tot 'n mens se voordeel wees. En selfs in ons gebroke wêreld lei 'n wyse lewe meesal tot seën. Maar nie noodwendig altyd nie. Soms tree die sonde tussen beide en dan moet die seën wag tot die Here Jesus weer kom om sy ewige koninkryk te kom vestig. Maar of ons nou onmiddellike voordeel sien of nie, ons moet deur die geloof lewe en nie deur aanskouing nie. Interessante uitspraak, Paulus maak dit in 2 Korintiërs 5 by die 7de vers. Nou goed, kom ek lees vers 19 en 20. Hierso by Spreuke 3. Die Here het die fondament van die aarde met wysheid gelê en die hemel gebou met insig. Deur sy kennis is die groot waters van mekaar geskei en drup die wolke van vog. Nou hier, luisteraar, word die wysheid waartoe die mens opgeroep word, vereenselwig met goddelike wysheid, waardeur die wysheid tot stand gekom het. Jy sien, die digter leer hier vir ons dat daar niks is wat die Here nie geskep het nie. En hy het dit alles geskep deur wysheid. Hy sê as God alles met wysheid geskep het of georden het, is wysheid mos die beginsel van die skepingsorde. Daarom moet mense hulle by die orde inskakel deur die wysheid wat van God kom te aanvaar. Nogal interessant, miskien kan jy gaan kyk weer in Job 39 toe ons dit behandel het, want daar word juist die omgekeerde beklemtoon, naamlik die groot onderskeid tussen goddelike en menslike wysheid. Dit dui natuurlik weer op die gevaar wat in die wysheidsbeweging teenwoordig was van daardie tyd. As wyse manne nie oppas nie, sou die wysheid te hoog kon aanskryf en dink hulle kan selfs die Here verstaan. Terwyl ons hierso by Spreuke leer, dat ons eintlik andersom daarna moet kyk. Dit is eintlik die Here wat die bron is van alle wysheid. Dis wel waar dat ons eer ook in die lewenspraktyk deur die loop van jare se ervaring wysheid opdoen, Maar dit is ervaringswysheid. Daar is sekere dinge wat die Here vir ons leer, wat ons eintlik op geen ander plek kan kry nie. Kom ons lees vers 21 tot 26. My seun, behou die takt en oorleg. Moet dit nie uit die oog verloor nie. Dit sal vir jou 'n mooi lewe verseker en soos 'n pragtige halsnoer vir jou wees. Jy sal jou pad loop en jou voet nie stamp nie. Jy sal nie bang hoef te wees as jy gaan slaap nie. As jy gaan lê, sal jy rustig slaap. Moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik oorval, dat die storm wat vir die slegte mense bedoel is, jou sal tref nie. Want die Here sal jou beskerm. Hy sal sorg dat jy nie in 'n struik beland nie. Nou dit is baie belangrik, liewe luisteraar. Hy sê in baie eenvoudige en kortom taal, dat as 'n mens wys optree en wandel, dan sal jy nie in 'n struik beland nie. Dis vir ons baie belangrik om te weet. Dit gaan dus om 'n mooi lewe in hierdie verse. 'n Lewe van vastigheid en rus, waarin daar nie plek is vir vrees nie. Jy sien, as 'n mens wys optree en wys lewe, dan hoef jy nie onrustig te slaap nie. Want 'n voorspoedige lewensgang sal daarop uitloop. Jy sal, so staan hier, jy sal die pad veilig loop. Maar nou baie interessant, om egter seker te maak dat die bron van menslike wysheid nie uit die oog verloor word nie, word in vers 26 juist die resultaat van mense wysheid aan die Here toegeskryf. Ek lees dit weer vers 26, want die Here sal jou beskerm, hy sal sorg dat jy nie in 'n struik val nie. So jy sien, liewe luisteraar, daar is menslike wysheid, maar die bron vir ons wysheid as Christusgelowige mense is in God. Kom ons kyk na vers 27 tot 35, maar dit vorm ook in 'n sekere sin 'n bepaalde eenheid. So ek wil net een of twee opmerkingkies daaroor maak, want hierdie laaste paar verse in Hoofstuk 3 bestaan eintlik uit twee dele, naamlik 'n vermaning in verband met sosiale verantwoordelikhede en dan ook 'n waarskuwing in verband met magsgebruik. So dis baie belangrik dat ons dit sal raak sien, want die eerste vorm eintlik is 'n vorm van naaste liefde. Magsgebruik aan die ander kant is die verwaande wyse waarop mense mag tot hulle eie voordeel wil gebruik. En dit behoort natuurlik, liewe luisteraar, nie so te wees in ons lewens nie. Ons behoort nie so op te tree nie. Kom ons kyk na die eerste een. 'N Mens kry dit hier by vers 27 tot 30 en dit handel dan oor sosiale verantwoordelikhede. Ek lees dit eers. Moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. Ne? Jy sien, dit gaan baie duidelik oor sosiale verantwoordelikheid en jy en ek doen dit dikwels nie. Ons is magtige mense, luisteraars, en jy en ek is in staat om 'n weldaad aan ander mense te doen. Nou sê die Bybel, ons moet dit nie weerhou as ons in staat is om dit te doen nie. Moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. Moenie vir iemand sê, gaan eers terug en kom môre weer, dan sal ek jou help, as jy nou reeds kan help nie. Nou ek wil eers by hierdie stukkie van die uitspraak stilstaan, want dit is baie belangrik, luisteraar. Ons het hier 'n baie positiewe kant van sosiale verantwoordelikheid. Die skrywer sê, as 'n mens jou medemens kan help, dan moet jy dit nie weerhou nie. En jy moet ook nie uitstel, sodat jou medemens aan 'n lyntjie gehou word nie. Nou hierdie vorm van naaste liefde word soms in ons tyd sosio-ekonomiese bewoonheid genoem, né? Met ander woorde dat ons in staat is om aan iemand anders te doen wat goed is, maar ons doen dit nie. Mens kry dit nogal dikwels in die wysheidsliteratuur, want onthou nou, die boek Spreuke is een groot stuk wysheidsliteratuur. Mag ek jou vra, liewe luisteraar, is jy in staat om aan ander mense goed te doen? Maak nou nie saak op watter manier nie. Kan jy aan ander mense op sekere maniere goed doen? Moet dit nie weerhou nie, sê die Bybel. En die tweede ding is, moenie uitstel nie. Moenie vir die ou sê, kom môre terug, en dan sal ek jou môre help nie. So, dit is die eerste gedeelte van hierdie uitspraak oor sosiale verantwoordelikheid, maar daar is nog 'n stukkie daarvan, in vers 29, luister. Moenie kwaad teen iemand beplan terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Moenie 'n man sommer aankla as hy jou nie kwaad aangedoen het nie. Jy sien, luisteraar, hierdie versies handel dus nog steeds oor my verhouding teenoor my naaste, maar het handel oor die negatiewe kant van sosiale verantwoordelikheid. As 'n mens geen rede het nie, moet jy nie teen jou medemens optree nie. Dit geld natuurlik in die algemeen en natuurlik 'n verband met regsake. Want jy sien, luisteraar, om op 'n regsbasis op te tree teenoor 'n medemens kan soms baie negatief wees, want jy wil eintlik net jouself laat geld. So hierdie vers impliseer dat 'n mens tog soms moet verskil van mekaar. Ons moet altyd weerstand bied teen alle onreg, teen sonde, ja, weerstand teen die bose bied. Moet egter nie jou tyd en jou krag vermors deur by 'n onnodige stryery betrokke te raak of by 'n oneenigheid betrokke te raak nie. Moenie met argumente besig wees wat niks baat nie. Spaar liewer jou energie, liewe luisteraar, vir die ware stryd teen God se vyande. Dit waarsku ons wel teen magsgebruik in die volgende gedeelte. So vers 27 tot 30 het nou gegaan oor sosiale verantwoordelikhede. Positief, doen wat jy kan doen. Negatief, moenie teen 'n mens byvoorbeeld regsaksie in die gang sit. Sommer net van jou kant af nie, om jou eie luste en begeertes te laat seëvier nie. Nou kom hy by 'n tweede gedeelte, naamlik 'n waarskuwing. Mens kry dit hier in vers 31 tot 35. Hy waarsku teen magsmisbruik. Nou is dit belangrik dat ons dan as 'n luister, liewe broer en suster, want 'n mens kan so maklik, sonder dat jy dit bedoel, jou magsposisie misbruik. Ek gaan eers net vers 31 lees. Moenie 'n man wat sy mag misbruik beny nie en moenie self soos hy maak nie. Jy sien, waaroor gaan dit in vers 31? Dit lyk vir my dit gaan oor gewelddenaars. Dit wil sê mense wat hulle mag misbruik. Dit kan in 'n huwelik gebeur, hoor. Of dit kan in 'n werksituasie gebeur. Dit mag dalk vreeslik lekker lyk om te dink iemand wat mag het is 'n besonderse persoon. Nie noodwendig nie, hoor. Magsmisbruik, liewe luisteraar, is die verwaande manier waarop mense hulle mag vir eie voordeel aanwend. En die Bybel keur dit af. As jy dalk 'n belangrike posisie beklee, of jy ry dalk vandag in jou motor en jy wil sommer jou vuis wys vir iemand wat jou nie aanstaan in die motor langs jou nie, dan wil ek vir jou sê, mense, baie versigtig wees. Jy moenie jou mag misbruik nie. Moenie soos hy maak as hy of sy teenoor jou hulle mag wil misbruik nie. Die Bybel sê hy beveel dit nie aan nie. En daarom wil ek vers 32 tot 35 lees, want dit handel ook daaroor, maar oor 'n ander aspek. Want, en daar kry ons die rede, want die Here het 'n afkeer van 'n slegte mens, maar nie mense wat reg lewe in sy vertroue. Die vloek van die Here rus op die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die wat aan hom toe vertrou is. Met hooghartige spotters dryf hy die spot, maar hy is goed vir die wat beskeie is. Wyse mense verkry eer, maar dwaase mense kom al hoe meer in die skande. Jy sien, in hierdie verse gaan dit dus oor 'n ander aspek. Die redes waarom mag misbruik onbenydingswaardig is. En dit is waaroor hy hier praat. Al die mense wat hier vir kwaaddoeners gebruik word, met ander woorde, hy gebruik woorde soos slegte mense, die goddelose, spotters, dwaase. Al hierdie soort mense verwys na dieselfde soort ou, naamlik die wat nie na die wysheid voorskrifte van die Here luister en dit aanneem nie. Dis eintlik maar net die resultaat van verskillende hoeke waaruit hierdie mense bekyk word. Met ander woorde, die name vir die teenoorgestelde soort mens. Aan die een kant is daar hulle wat reg lewe, wat getrou is, wat beskeie is, wat wyse mense is. Teenoor hulle staan dan die ander groep, slegte mense, goddelose, spotters, dwaase. Dit is telkens vir die Here baie belangrik dat ons nie so moet optree nie. Dat ons en die Here 'n afkeer van sulke mense behoort te hê, maar ook dat die gemeenskap nie hulle optrede goedkeur nie. Hoe kan ek dit sê, mag jy vra? Luister weer na vers 35. Wyse mense verkry eer, maar dwaase kom al hoe meer in die skande. So jy sien, luisteraar, 'n mens se optrede bepaal uiteindelik wat ander mense van jou dink. Ja, is dit nou so belangrik wat ander mense van my dink? Nee, ek dink nie so belangrik nie, liewe luisteraar. Maar dit vereer die Here wanneer jy en ek op 'n manier optree dat ander mense kan sien dat ons aan die Here behoort. Nou, wanneer is 'n mens dwaas? Het jy al daaroor gedink? Psalm 14 vers 1 sê: 'n mens is dwaas as jy dink dat daar geen God is nie. Dan is jy 'n dwaase mens. Luister jy dalk vandag na ons program op die radio terwyl jy in die motor ry, maar jy vereer nie die Here nie. Dan wil ek vir jou sê, volgens die Bybel is jy 'n dwaase mens as jy nie die Here vereer nie. Ons lees iets anders van 'n dwaase mens in Spreuke 7 by die 7de versie en verder. Daar, maar ons gaan nog daarby kom, dan gaan ek daaroor praat. Jy laat jou goedsmoeds deur ligsinnige praatjies oortuig om verkeerd te doen. Is jy dalk so 'n mens wat na die ligsinnige praatjies van sekere vriende of ander mense luister? En dan laat jy jou vinnig daardeur oortuig, dan is jy 'n dwaase mens, hoor. Of jy versprei kinderstories. Volgens Spreuke 10 vers 18 is jy dan 'n dwaase mens. Spreuke 12 vers 15 sê: "Jy dink net jy is op die regte pad." Dan is jy dwaas, hoor. Spreuke 14 vers 9 sê: "Jy dien die Here vals." Mag ek vra, op watter manier dien jy die Here? Op die manier wat jy dink reg is, of op die manier wat mense vir jou sê? Dit kan albei dwaas wees, die manier waarop jy hom dien of wat ander mense sê. Die Here wil dat daar reg en geregtigheid sal geskied. Is jy nie dalk besig om op 'n dwaase manier die Here te dien nie? Spreuke 15 vers 5 noem 'n baie konkrete voorbeeld van wie 'n dwaas is. Naamlik, jy verag jou pa wanneer hy jou wil leer. Hoe tree jy op teenoor jou ouer as jou ouer dit goed bedoel en hy wil jou iets leer? Jak jy hom of haar sommer net kort af? Vervies jy jou vir 'n ouer wat jou wil leer? Liewe luisteraar, 'n ouer bly tot in sy of haar grys ouderdom verantwoordelik om vir jou vir my te help om op die regte pad te hou. Ons hoef ons nie te steur aan wat hulle sê nie, maar ons moet ten minste luister. Is nie dalk reg nie? Daar is nog een voorbeeld wat ek wil noem van 'n dwaase mens volgens die Bybel. Dit staan in Spreuke 20 by die 3de vers. Mag ek dit in my eie woorde vir jou sê? Jy sit 'n ruzie aan die gang sonder om daaroor te dink. Nou, hoe gebeur dit? Dit gebeur wanneer jy by mense wat miskien al reeds huweliksspanning het tussen hulle, as jy daar 'n dwaase opmerking maak, as jy daar iets sê wat 'n ruzie aan die gang sit, en dit kan nogal maklik gebeur, hoor. Daarom moet 'n mens voortdurend ook die mense by wie jy is in ag neem. Jy moet, as jy enigstens iets weet van hulle as persoon of hulle situasie, dan moet jy op 'n bepaalde manier optree, nie om te huichel nie, natuurlik nie, maar om nie 'n spanning in te dryf tussen twee mense wat om watter rede ook al sensitief is vir sekere dinge wat gesê sou word nie. Ag, liewe luisteraar, as ek hierdie dinge in die Here se woord lees, dan besef ek hoekom hy dit goed gedink het dat die Spreuke boek in ons Bybels opgeneem word, want dit gee vir ons soveel praktiese raad hoe ons moet optree teenoor ander mense, hoe ons versigtig moet wees dat ons nie 'n groot vuur aansteek waar so 'n vuur maklik kan ontstaan nie. O, die Here leer vir ons in die Spreuke boek konkreet hoe ons ook versigtig moet wees oor wat ons praat. Dit wat ons sê, openbaar ons ware gesindheid teenoor ander mense. Jy sien die manier waarop ons dit sê, openbaar hoe ons regtig is. Ons spraak is 'n maatstaf vir die wysheid waartoe ons reeds gekom het. Om dus verstandig te wees en wys te wees in die dinge wat jy sê, moet 'n mens selfbeheersing hê. Ons woorde moet altyd deurdag en eerlik wees. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.
U het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Tot ziens.
Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons te e-pos by bybel@twr.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org, druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. Jy kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.